Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Ηλιακάδα της αγάπης σου, ηλιακάδα της αγάπης σας και η Cream. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι ήδη, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026, 8 και 28 θα πάει ο ήλιος, λέει, να δύσει. Τι λες, παιδί. Αν μας ακούτε εν κινείς, στο δρόμο και τα λοιπά, όλα μια χαρά. Αν είστε τώρα σπίτι και κάθεστε, ας πούμε, έχω να σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Που δεν είναι και κακό πράγμα. Μερικές φορές η απραξία μπορεί να δώσει το χρόνο στο μυαλό να κάνει διαδρομές σημαντικές, στην καρδιά να χτυπήσει λίγο πιο ήρεμα και να αποκτήσει χώρο για τα ωραία και τα ευαίσθητα αυτού του κόσμου. Α, σας προειδοποιώ ότι αν είστε ευαίσθητοι, ευαίσθητες, έχουμε ένα θέμα σε λίγο που για μένα σπαράζει καρδιές, με την καλή έννοια βέβαια, αλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω. Πριν απ' όλα όμως θα σας πω ότι η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει το ηχητικό τιμόνι της εκπομπής και χειρίζεται άριστα όπως πάντα την πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο βλέπω εδώ γιορτάζει ο Αριστοτέλης, χρόνια πολλά. Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, όχι Βίκη Λέανδρος, Λέανδρος το όνομα έτσι. Σε περίπτωση, πριν σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1943, βέβαια, γεννήθηκε ο Τζακ Μπρους, ο Τζον Σιμών Άσερ Τζακ Μπρους, εντάξει, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο Τζακ Μπρους, τέλος πάντων, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός, μπασίστας και συνθέτης. Οι Cream δεν έζησαν για πάρα πολύ καιρό ως συγκρότημα. Ήταν βέβαια τα τρία μέλη τους ήταν ένα και ένα, ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά άφησαν πραγματικά το στίγμα τους. Ο Τζακ Μπρους λοιπόν, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός που με τους Cream έκανε ίσως και το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Του άρεσε πολύ το βιολοντσέλο, του άρεσε πολύ η τζαζ. Μην τον ακούτε μόνο στις ροκές που λέμε και εμείς οι αμόρφωτοι. Ήταν ένας μουσικός εξαιρετικός και να φανταστείτε ότι είχε κερδίσει στα 18 του υποτροφία βιολοντσέλου στη Βασιλική Μουσική και Δραματική Ακαδημία της Σκωτίας. Λοιπόν, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους και δωρεάν και εύκολες. Πρώτα απ' όλα το Viber. Για να μπείτε στην πλατφόρμα, για να μπείτε στη δική μας σελίδα, πληκτρολογείτε Earth News, είναι μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, η δεύτερη λέξη, και μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, έρχονται εδώ, αυθορή και παραχρήμα, εμφανίζονται στην οθόνη. Να βγάλω και την άλλη, τη μικρότερη οθόνη, γιατί έχετε και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω Messenger. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα, χρησιμοποιείτε τον Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο-τρία πραγματάκια πριν πάμε σε αυτό το θέμα που σας είπα. Την Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο. Φοιτητικές εκλογές τις κάναμε. Κανονικά ένας δημοσιογράφος σήμερα πρέπει να σε ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Θα το έκανα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα που έδωσε η ΔΑΠ, τα αποτελέσματα που έδωσε η Πανσπουδαστική, τα αποτελέσματα που έδωσαν κάποιες άλλες φοιτητικές ενώσεις. Αν θέλετε να σας πω τα δικά μου, που έτσι κι αλλιώς όλα την ίδια αξία ακριβώς έχουν. Επειδή όμως έχω πολλούς καταλόγους, γιατί έβαλα κι εγώ μια δικιά μου, ρε παιδί μου, τόσα πήρα. Έχω βάλει και την ΑΕΚ, εγώ, να φανταστείτε. Και επειδή την έχω βγάλει πρώτη στις φοιτητικές εκλογές, και όποιος θέλει ας μου το αμφισβητήσει, αφού κάθε παράταξη αμφισβητεί τα αποτελέσματα της άλλης που έκανε λαθροχειρία, είναι σχολές να φανταστείτε που κάνουν δύο εκλογές. Θα μου πεις, τι είναι το δύο εκλογές? Έτσι όπως σας το λέω. Δηλαδή εμείς ψηφίζουμε σε μία κάλπη, οι άλλοι ψηφίζουν σε μία άλλη κάλπη και διαλέγει μετά ο φοιτητής αν δηλαδή θα πάω στις Βίβιαν την κάλπη να ψηφίσω ή στην Παπασταματίου, στην ίδια σχολή. Και μετά βγάζουμε αποτελέσματα. Τι έχει ήδη, δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ρε παιδιά, ειλικρινά. Με πιάνει μια πολύ μεγάλη θλίψη, γιατί αν μάλιστα η νεότητα αυτή του υψηλότερου πνευματικού επίπεδου και τα, αν δεν μπορούν αυτοί να λειτουργήσουν, τότε άστα να πάνε. Πραγματικά στην κυριολεξία άστα να πάνε. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι το αύριο. Το χθες που είμαστε εμείς, είμαστε να μας... Όχι, εντάξει, μας κλαίνει κυρέγγες, κάναμε και 3 σωστά, κάναμε και 13 λάθος. Αλλά αν τα νέα παιδιά και αυτά που είναι στο πανεπιστήμιο, στις σχολές, δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις εκλογές, τότε κάτι υπάρχει, ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αναζητήσω και μια συγγνώμη πριν να είναι αργά, γιατί μια λάθος διατύπωση μου έδωσε εσφαλμένη πληροφορία. Έχουμε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι Τζιπίνγκ. Μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι η ιστορία αυτή με τα στενά του Ορμούς κάπως μπαίνει σε μία σειρά. Ήδη λέει το Ιράν θα επιτρέψει κινέζικα πλοία να περνάνε. Φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση είχε ένα ήδη καλό αποτέλεσμα. Σας έλεγα όμως εγώ, κάνοντας τη σχετική ανάλυση, ότι δεν είναι το θέμα τώρα το μεγάλο η Ταϊβάν, ξέρετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν, οι Αμερικανοί υποστηρίζουν διακριτικά την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα όμως θεωρεί αποσχιστή σε επαρχία. Και θέλοντας να πω κάτι άλλο, χρησιμοποίησα εσφαλμένη διατύπωση και είπα, το λάθος ήταν, ότι δεν είναι η Ταϊβάν το θέμα, το θέμα είναι τα τσιπ. Όχι τα τσιπ στα πατατάκια, τα τσιπ αυτά, τα υπολογιστικά. Προσπαθώντας να αφήσω ένα υπονοούμενο, σας έδωσα μια λάθος πληροφορία, ζητώ συγγνώμη και το αποκαθιστώ για να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Είναι η Ταϊβάν, βέβαια υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους θέλει η Κίνα, γιατί είναι ένα άνοιγμα προς τη θάλασσα. Σχετίζεται όμως η Ταϊβάν με τα τσιπάκια αυτά απολύτως. Η Ταϊβάν παράγει την πλειοψηφία των προηγμένων τσιπ παγκοσμίως, τα οποία είναι απαραίτητα, και σε αυτά βασίζεται η κινέζικη βιομηχανία για smartphones, υπολογιστές, στρατιωτικό εξοπλισμό. Άρα προσπαθώντας εγώ να αφήσω ένα υπονοούμενο ότι δεν είναι ο τόπος αυτός καθεαυτός, αλλά είναι εδώ το ότι η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως υπολογιστικών chip, είπα, πώς να το πω, όχι ψέματα, ήταν λάθος, γιατί είναι στον τόπο αυτόν βγαίνουνε, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας τον κύριο Τραμπ, και σε δηλώσεις του είπε το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμη και θα συγκρουστούν. Η λέξη συγκρουστούν που χρησιμοποίησε στα κινέζικα ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι μια έκφραση από τα μανδαρίνικα, γιατί τα κινέζικα είναι 2-3 γλώσσες, τα μανδαρίνικα είναι τα πιο διπλωματικά. Στη μανδαρινική διάλεκτο λοιπόν η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Σι Τζιπίνγκ είναι σύγκρουση, που δεν είναι όμως απαραίτητο στρατιωτική, έχει λεπτές αποχρώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω πιο πολλή ανάλυση. Πάντως στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κινέζου Προέδρου και άρα εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την διατύπωση τη χθεσινή που μπορεί να άφησε εσφαλμένες εντυπώσεις. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πάμε να κολυμπήσουμε σε έναν κόλπο στο ζεστό περιβάλλον αυτό, από το οποίο προερχόμαστε όλοι εμείς τα θηλαστικά, από τη ζεστασιά της μάνας, και να δούμε τη μοναδικότητά της με ένα θηλαστικό που μας μοιάζει πάρα πολύ. Ακούστε με προσοχή αυτό το τραγούδι και όλα αυτά τα κατανόητα που σας λέω τώρα θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Δικό μου το σφάλμα. Ναι, ναι, όχι, 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 Vivian, μην ανησυχείς. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα λαθών και αποκατάστασης, γιατί σκεφτόμουν ότι πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τις βουτιές του, είναι Μάης από τώρα κάποιοι, και σκεφτόμενος τα πλατσουρίσματα μου ήρθε στο μυαλό ο Μπόμπι Ντάριν, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μπρόγκ το 1936. Μπορεί να τον απολαύσουμε και μετά τους τίτλους. Κάναμε την ωραία δροσερή μας βουτίτσα. Τώρα όμως θα πάμε εκεί που σας είπα νωρίτερα.
Ένα παλικάρι ήτανε μια φορά, π' αγάπαγε με πάθος μια όμορφη κυρά. Μια μέρα όπως έπαιρνε τα λάγνα της φιλιά, ζήτα μου οτιδήποτε της λέει τρυφερά. Του είπε μενάζει και καημό,
την καρδιά της μάνας σου εγώ επιθυμώ.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να πάει στο πατρικό του, ποτέ του αυτός δεν πάτησε τον όρκο το δικό του. Δώσε μου μάνα την καρδιά στα πόδια της να αφήσω,
αν είναι γε μου για καλό εγώ στην εχαρίζω.
Κι έτσι της πήρε την καρδιά και χάθηκε στο δρόμο, μα σε μια πέτρα σκόνταψε και δάκρυσε από τον πόνο. Καρδιά του μίλησε προτού να ξεψυχήσει,
χτύπησες μήπως γιώκα μου, ψηλό μου κυπαρίσι,
με ματωμένα χέρια.
Γιατί αυτή ήταν η έγνοια της καρδιάς της μάνας, αν χτύπησε το παιδί. Όταν διαβάζεις λοιπόν μια τέτοια μέρα, λίγες μέρες έχουν περάσει από την γιορτή της μητέρας και σήμερα θα γιορτάζει και μια άλλη μητέρα. Λοιπόν, και διαβάζεις ότι ένα θηλυκό ρινοδέλφινο έχει το νεογνό της, το οποίο έχει πεθάνει, δεν είναι στη ζωή, και το προστατεύει εδώ και κάποιες μέρες εκεί στον Αμβρακικό, αποτρέπει σκάφη και ανθρώπους να το πλησιάσουν και κάθεται μαζί του και πενθεί. Αναρωτιέσαι πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το υπέροχο θηλαστικό, που μάλλον είναι και σοφότερο από μας, γιατί έμεινε στο νερό, δεν βγήκε όπως εμείς, και πόσο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει το πλάσμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στάθη Κωστακόπουλο, που είναι ο επικεφαλής του περιβαλλοντικού τομέα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, της ΧΕΛΜΕΠΑ, όπως θα την έχετε δει σε αναρτήσεις, που νομίζω θα έχουμε σποτάκια τώρα και για το καλοκαίρι. Αυτό το H είναι η δασία η δική μας. Κύριε Κωστακόπουλε, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό και στο Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς μιλάμε υπό συνθήκες λίγο στενάχωρες και το χαλί σας ήταν ό,τι πρέπει για να μιλήσουμε και να πούμε, και είπατε ότι κάποιες λέξεις όπως συναισθηματική νοημοσύνη.
Ναι.
Οπότε μου κάνατε και λίγο την καλύτερη πάσα, γιατί λίγο πολύ τα περισσότερα είναι γνωστά, ωστόσο θα ήθελα να κάνουμε εδώ έτσι μια εισαγωγή.
Ναι, ναι.
Το βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες με τον ρινοδέλφινο στον Αμβρακικό σίγουρα μας αγγίζει όλους. Και είναι ίσως σημαντικό να αρχίσουμε να θυμόμαστε ποιο ζώο βλέπουμε, έτσι, πιο θηλαστικό.
Ναι.
Λίγες πληροφορίες για το ρινοδέλφινο, να πούμε ότι ζει πάνω από 40 με 60 χρόνια και είναι ένα πια κοινωνικά ζώο.
Ναι.
Και δημιουργεί δεσμούς που κρατούν δεκαετίες. Έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας στο ζωικό βασίλειο, όπως και η Φάλαινα η Όρκα. Κάθε άτομο έχει το δικό του μοναδικό σφύριγμα. Και ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα μικρά μένουν με τη μητέρα του για χρόνια, όπως και η εικόνα που είδαμε. Θέλω να πω ότι, ορμόμενος και από την πρόσφατη γιορτή της ημέρας, να πω ότι αυτός ο δεσμός είναι από τους ισχυρότερους που γνωρίζουμε στη φύση.
Ναι, ίσως είναι ο ισχυρότερος, ίσως.
Ίσως είναι ο ισχυρότερος, και να δώσουμε και ένα στοιχείο εδώ, ότι ένα fun fact, ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια είναι να ακολουθεί πλοία και σκάφη και να παίζει στα απόνερα τους.
Βέβαια, συναγωνίζεται, παίζει μαζί μας. Εγώ λάτρευα πιτσιρικάς όταν πηγαίναμε στην Κεφαλονιά. Αυτό που ήθελα, δεν έμπαινα ποτέ μέσα στο βαπόρι, γιατί όταν συναντούσαμε τα αδελφίνια, τα οποία νικούσαν το πλοίο άνετα και έκαναν όλα αυτά τα παιχνίδια, νόμιζα ότι έβλεπα τους φίλους μου, νόμιζα ότι έβλεπα παιδιά στη γειτονιά. Είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Αυτή η μητέρα τώρα εκεί στον Αμβρακικό πενθεί, έχει αντιληφθεί ότι το νεογνό της δεν είναι ζωντανό, γιατί νομίζω ότι έχουν την ικανότητα να καταλάβουν.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μητέρες δελφινιών έχουν παρατηρηθεί να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για εβδομάδες. Οπότε αυτό που συμβαίνει στον Αμβρακικό ενδέχεται να είναι και η πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή τέτοια συμπεριφοράς
δελφινιού
στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, γιατί έχω διαβάσει κάποια περιστατικά.
Στο εξωτερικό υπάρχουν περιστατικά με φάλαινες και στην Ελλάδα. Έχει επιστημονική αξία, αλλά πέραν της επιστημονικής αξίας έχει ανθρώπινη αξία. Το ίδιο ζώο που σήμερα θρηνεί είναι αυτό που, όπως είπατε και εσείς πριν, σε άλλες στιγμές είναι από τα πιο χαρούμενα πλάσματα της θάλασσας.
Ναι. Έχουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις. Είναι μαγικά πλάσματα. Η συγκεκριμένη μητέρα, γιατί διάβαζα και κάποιες, πώς να το πω, κάποιες προειδοποιήσεις, επειδή νιώθει τώρα ότι πρέπει να μείνει όσο θα μείνει, όπως λέτε, μπορεί και εβδομάδες με τον νεογνό της, δεν πρέπει να την προσεγγίσουν, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, κάποια βάρκα, κάποιο σκάφος, οτιδήποτε, θα ενοχλήσουν το πένθος της και μπορεί να γίνει και επιθετική, φαντάζομαι, κύριε Κωστακόπουλε.
Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι και ένας ζωντανός οργανισμός που έχει και αυξημένη την συναισθηματική νοημοσύνη, κατά τη διάρκεια του πένθους στρεσάρεται και Οποιοδήποτε ζώο και να είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα αυτή με το δελφίνι της, καλό είναι είτε αλλιευτική δραστηριότητα, είτε δραστηριότητες άλλες παράκτες και παραθαλάσσιες να παραμένουν μακριά, γιατί μπορεί λόγω φοβίας, λόγω στρες, το δελφίνι να αντιδράσει.
Να λειτουργήσει αμυντικά και μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένα, αλλά είναι πανίσχυρα πλάσματα, έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Δεν είναι παίξε γέλασε.
Έχουν πολύ κοφτερά δόντια, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
Έχουν όγκο.
Έχουν όγκο, να πούμε ότι στην Ελλάδα φτάνουν μέχρι τα 3-4 μέτρα.
Μάλιστα.
Ένας μέσος όρος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στη Μεσόγειο ο πληθυσμός βάσει της Red List της IUCN δεν είναι στα απειλούμενα. Είναι μειωμένο ενδιαφέροντος, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως, όπως κάναμε με όλα τα πλάσματα της φύσης και δει τα θαλάσσια πλάσματα, ότι δεν το προσέχουμε και δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Στη Μεσόγειο, επειδή το ρινοδέλφινο βρίσκεται σε όλο το Αιγαίο και βρίσκεται και σε κλειστούς κόλπους, ο Παγασιτικός είναι ένα άλλο παράδειγμα, όλοι οι κόλποι από το βόρειο Αιγαίο μέχρι κάτω νότια, ο Θερμαϊκός, ακόμα και στον Κορινθιακό έχουν παρατηρηθεί. Είναι σημαντικό γιατί ο Αμβρακικός είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους στη χώρα μας. Και στη Μεσόγειο ο πληθυσμός του ρινοδέλφινου βρίσκεται σε μείωση, αυτό φαίνεται, παρόλο που δεν ξέρουμε την παγκόσμια τάση.
Μάλιστα.
Θέλω να πω όμως ότι θέλω να φύγω από τα στατιστικά και να πω ότι αυτά είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι εικόνες, ακόμα δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο κατέληξε το μικρό το δελφινάκι. Ευελπιστούμε να τα δούμε. Η φύση μας θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρυνούν. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε.
Επομένως, επειδή έρχονται οι τίτλοι, γιατί εμάς η επικαιρότητα μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει να απλωθούμε όσο θέλουμε, κρατάω ότι πρέπει να αφήσουμε τη μητέρα αυτή, το ρινοδέλφινο, να θρυνήσει, να είμαστε διακριτικοί και να νιώσουμε πόσο κοντά είμαστε με αυτά τα πλάσματα. Περισσότερο και είναι τιμή μας να είμαστε κοντά.
Έχουμε την ευθύνη να ενεργήσουμε και γι' αυτό και χρόνια τώρα κρατάμε το όχι σκουπίδι, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
Μάλιστα.
Η θάλασσα δεν είναι νερό, είναι σπίτι.
Είναι ζωή.
Σήμερα μας το θυμίζει αυτό με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.
Αυτή η μητέρα. Κύριε Κωστακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ με τον Lionel Richie. Θα σας πω τα δικά του σε λίγο. Να ακούσετε πρώτα την επικαιρότητα φρέσκια και συμπτυγμένη και μετά θα επιστρέψουμε. Tell you time and time again how much I Earth News Radio 105,8 Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Επιστρέψαμε λοιπόν που λέτε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. 14 Μαΐου του 1984 είχε βρεθεί ο Lionel Richie με το τραγούδι Hello, ένα ίχνος του οποίου έτσι ακολουθήσαμε λίγο πριν τους τίτλους. Τώρα ακολουθούμε ένα ψυχοπαθή δολοφόνο, αλλά είναι για καλό, πιστέψτε με. Γιατί σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο David Byrne. Μέλος των Talking Heads. Αυτός είναι ο πιο μελωδικός ψυχοπαθής δολοφόνος. Psycho Killer. Ναι, ξέρω, δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε και όλα, παιδιά. Καμιά φορά αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια επιλογή και για τις παρετήσεις δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Εννοείται μάλλον την κυρία Γκελεστάθη, και για την επιστολή των 10 λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Και, αλλά 100 η αλήθεια είναι. Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάποια επιλογή, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στην επιλογή αυτή είπαμε για τους Talking Heads. Ο Κωνσταντίνος μας ενημερώνει για τον Σίδνεϊ Μπέκετ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1897 και έφυγε σαν σήμερα το 1959, και το Petit Fleur, το μικρό λούδι φαντάζομαι είναι αυτό, τα γαλλικά μου είναι ανύπαρκτα, αλλά αυτό το πέτυχα, εντάξει, Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από πιάνο μεγάλωσε και με τα γαλλικά, είναι πολύ χρήσιμη βοήθεια. Καλά, χειρίζεται την τράπεζα, έχω, αυτή είναι η βασική δουλειά, αλλά και στο γαλλικό βοήθησε. Έγινε, λέει, παγκόσμια επιτυχία αυτό το 1959, όχι με τη δική του εκτέλεση, αλλά με την jazz band του Chris Barber σε λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Η Πέπη φωτογραφίες από τη Λαοθάλασσα των Αεκτζίδων στο γήπεδο κτλ. Την Κυριακή θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό και επισήμως, Πέπη μου, από τη Δευτέρα θα είμεθα πρωταθλήτρια ομάς για τη σεζόν αυτή στην Ελλάδα και τα λοιπά, και τότε θα κάνουμε και εμείς τα μουσικά δέοντα. Να πάω στα γρήγορα στο Γιάννη για τον Jack Bruce. Τον Cream μας ενημερώνει, το 43 γεννήθηκε, σωστά. Για τους Talking Heads είπαμε, και έχει και ένα δυο άλλα που τώρα δεν τα προλαβαίνω, αλλά πολύ σε ευχαριστούμε, Γιάννη, γιατί είσαι η μουσική μας εγκυκλοπαίδεια. Ο Οδυσσέας έστειλε ένα Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα που μπήκε στην πλατφόρμα μπορείς να γράψεις και άλλα πράγματα, άμα θες, αγαπητέ Οδυσσέα. Ο Πέτρος, απίστευτη είδηση με το υπέροχο ρινοδέλφινο, τρυφερή λεπτομέρεια. Νομίζω ότι είναι από αυτά που μπορεί ένας άνθρωπος να βουρκώσει χωρίς να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, και να δούμε όμως τώρα και τις μπάλες και τις πορτοκαλί και τις άλλες, γιατί έχουμε και τα δράματα τα αθλητικά μας, τι να κάνουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Λέγαμε ότι χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος καλό είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που έτσι κι αλλιώς θα ταξίδευε από τη Βαλένθια στην Αθήνα, να είναι εδώ και στα τελικά. Τώρα δυστυχώς θα ταξιδέψει και η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός μόνο για να γυρίσει σπίτι, οι άλλοι για να παίξουν και τα διάφορα. Έχουμε την ΑΕΚ που κάνει δώρο 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό, αφού ο ΠΑΟΚ της απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα. Κυρίως έχουμε τον Δημήτρη Καϊμά να μας τα βάλει αυτά σε μια σειρά, να μην σας μπερδεύω εγώ. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, έλεγα, δεν έχουν οικολογικό πρόσημο έτσι.
Τίποτα.
Οι Ισπανίες.
Έσχος, η Βαλένθια. Ναι, ναι. Το οικολογικό τους αποτύπωμα είναι τεράστιο.
Το οικολογικό
ο πλανήτης θρυνεί.
Ανά την Ευρώπη έτσι να βγάλει ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να πείσουμε.
Όλες οι οικολογικές οργανώσεις έτσι κι αλλιώς είναι τον Παναθηναϊκό, γιατί το πράσινο, ξέρεις, είναι και το σήμα του περιβάλλοντος. Δεν τα κατάφερε, δεν πήγε καθόλου καλά χθες ο Παναθηναϊκός.
Ειδικότερα ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, είναι σαν να παίζαμε εγώ εσύ.
Ναι.
Ναι. Έτσι, άλλοι τρεις στα κυβικά μας όμως, έτσι.
Σε ευχαριστώ για την υποτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το παράδειγμα σου είναι σωστό. Ναι, ναι. Ωραία.
Και όταν σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει πραγματικά, παίζεις με 3-4 στο κύπελο,
ναι.
Τότε νομίζω να είναι πολύ το πιο, ναι, εύκολο, το φυσιολογικό είναι να χάσεις. Και δίκαια.
Μάλιστα. Πάει αυτό.
Οπότε τώρα έτσι, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θα δούμε τώρα πλέον την αντιδράση στην Ελλάδα.
Η λέξη κλειδί είναι ανασύνταξη.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα βέβαια. Αλλά εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι υπάρχουν και έτσι αλλαγές. Πιστεύω ότι και να γίνει στο πρωτάθλημα, ότι θα έχουμε και αλλαγή προπονητή. Δηλαδή ο Αταμάν θα μας χαιρετήσει και θα πάει σε κάποιον άλλο Παναθηναϊκό. Μπορεί να τρέχω λίγο τώρα, αλλά τρέχω στο μέλλον.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω αυτή θα είναι η κατάληξη ακόμη και να πάρει το πρωτάθλημα με 3-0. Δηλαδή εννοώ να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να και τα τρία παιχνίδια. Ακόμα και έτσι, θεωρώ ότι ο Αταμάν δεν θα είναι προπονητής του Παθηναϊκού τη νέα χρονιά.
Στα ποδοσφαιρικά είχαμε μια ΑΕΚ που παρά τα μπουζούκια, παρά το ξέρεις ότι ξεφουσκώνεις όταν έχεις πετύχει το στόχο σου.
Ναι,
ωραία.
Και ο άλλος, καταλαβαίνω πώς θα λες το ξεφουσκώμα.
Ως πρωταθλήτρια έπαιξε, ναι, προηγήθηκε ναι. κιόλας. Και...
αυτό όμως είναι αρκετό, το είπες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ναι. Όταν άλλος έχει πάρει το πρωτάθλημα, είναι και καλύτερη ομάδα.
Ναι. Και πρέπει να το αποδεικνύει και κάπως.
Ναι, δεν είναι εύκολο να χάσει. Ό,τι και να θέλει ο Πάκο δεν ήταν εύκολο.
Ο Ολυμπιακός όμως έκανε το καθήκον του, ξανακέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί τώρα που λες για προπονητές, τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις με τον
αν
ίδιο.
Αν θέλεις να κάνω τώρα και άλλη μια πιο ωραία πρόβλεψη,
ναι, ναι.
Είναι πιο σκληρή,
ναι, πάνω, ναι.
Με λιγότερες πιθανότητες.
Μάλιστα.
Νομίζω τον Ιούνιο,
ναι.
ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η προσφαιρική όλη αυτή.
Ναι.
Θα έχουν άλλο προπονητή.
Η ΑΕΚ όχι.
Η ΑΕΚ έχει
προπονητή. Η ΑΕΚ είναι χαζή.
Ναι,
μωρέ, επίτηδες το λέω. Άρα εσύ λες και οι τρεις δηλαδή.
Εγώ πιστεύω
με το που
τρεις.
Θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα φύγουν και οι τρεις προπονητές. Γιατί για Ιούνιο το έχουμε αυτό.
Θα είναι υποψήφιοι με το Τσίπρα.
Θα αλλάξει και προπονητή κέντρο αριστερά. Καταλαβες. Έτσι έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Οπότε.
Και... τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
Ιούνιο. Ναι. Το ζήτημα είναι αν θα είναι δίδυμο το κόμμα, δίδυμος ή καρκίνος. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
Ωραία. Αφού μου το πας εκεί.
Στο παντήστο.
Όχι. Και από εκεί μπορώ να σου πω ότι και το τέλη Μαΐου μην το βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί ο Ιούνιος να είναι ο θεριστής.
Ναι.
Έτσι.
Οπα.
Αλλά πλησιάζουμε κοντά. Και το τέλη Μαΐου μπορείς.
Μάλιστα. Το
ναι.
κρατάω Δημήτρη. Μ' αρέσει το πως μπήκε στο γήπεδο και έπαιξε σε όλα τα τερέν.
Μου ρωξίδι μου κάτι. Μου το σε σπάσα. Οπότε.
Ναι. Χαζό είσαι και εσύ. Έκανα εγώ μια assist. Γιατί να μην σκοράρεις. Μόνο ο Γιώβιτς θα τα βάζει. Ωραία. Καλά. Τα αυριανά και προς Σαββατοκύριακο. Μάλλον με τον Τάσο.
Θα αρχίσουν να λέμε γενικότερα.
Ναι.
Και θέμα Μουντιάλ. Γιατί.
Α, βέβαια.
Σε λιγότερο από μήνα.
Μπράβο,
Μουντιάλ.
Σωστό.
Να προσπαθήσουμε να έχουμε, είπα θα προσπαθήσω έτσι,
μάλιστα.
Να έχουμε μη ποδοσφαιρικές ειδήσεις.
Α, μ' αρέσει αυτό, να έχει και λίγο πιπεράτο, ναι.
Γιατί όχι εδώ, πιπεράτο ακριβώς.
Όχι δηλαδή, με την όχι, καλή έννοια, γιατί εδώ να η Κατερίνα λέει η εκπομπή
θέματα.
Είναι και αθλητική, γιατί χθες ο κύριος Τζανετάκος, ο παλιός μου διευθυντής, είπε ότι είναι πολιτικομουσική. Και η Κατερίνα λέει είναι και αθλητική, να μην το ξεχνάμε.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Έχεις τους οπαδούς σου και εσύ και ο Τάσος. Έχετε τους οπαδούς σας.
Γενικότερα υπάρχει ζητήματα και κοινωνικοπολιτικά.
Ωραία.
Ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα διαβατήρια.
Που σχετίζονται με τα αθλητικά. Επειδή ήρθε ο Φρανκ και μας σπρώχνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε. And more, much more than this. I did it my... Προφανώς και τα έκανε τα περισσότερα με τον τρόπο του My Way, ο Frank Sinatra. Η φωνή, έτσι τον έλεγαν. Αυτή η φωνή σήγησε για πάντα 14 Μαΐου σαν σήμερα το 1998. Είχε από το 1971 πει ότι αποσύρεται, γιατί είχε περάσει και διάφορα, είχε τραυματιστεί ο λαιμός του, αλλά εντάξει. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτό είναι η ίδια τους η ζωή και επέστρεψε μετά από 2 χρόνια και τη δεκαετία του 90 νομίζω και με τον Bono, τον U2 και άλλα τραγουδούσε μέχρι το Φλεβάρι του 95. Άρχισαν τα προβλήματα υγείας του να είναι πολύ σοβαρά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 98. I did it my way. Yes, there were times. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Ο τρόπος μου, ο δικός μου τρόπος να ζω. ο δικός μας τρόπος γενικότερα. Σε αυτή την διατύπωση έχει επισέλθει ένα τελείως καινούριο στοιχείο που μπορεί κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη να ανατρέψει τα πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι όνειρο, άλλοι λένε ότι είναι εφιάλτης, άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα αλλάξει τα πάντα και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη και άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα την καταστρέψει όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Συχνά πυκνά και εμείς μιλάμε γι' αυτό και νομίζω καλά κάνουμε. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της επιρροής της και της παραμέτρους. Διαβάζοντας λοιπόν ότι αύριο η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα θεσμικής παρουσίας, παρακαλώ, κάνει ένα συνέδριο. Αύριο το απόγευμα νομίζω στις 5 ξεκινάει, γι' αυτό είπαμε να το παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί να θα έχουν το συνέδριο δεν μπορούν να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να λένε τα σχετικά. Το συνέδριο αυτό αφορά λοιπόν τη τεχνητή νοημοσύνη και προσεγγίζεται σε αυτή την αυριανή διαδικασία με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με την αναφορά στα ηθικά διλήμματα κτλ. Ένας από τους ομιλητές που νομίζω θα κάνει και το κλείσιμο στο τέλος ξεκινάει με μια ενδιαφέρουσα ομιλία αύριο. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε, εμείς έτσι, όχι οι ειδικοί, να μην ξέρουμε τι είναι καν. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου είναι ακαδημαϊκός. Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Έχει παρουσία πρωτοποριακή σε αυτά τα θέματα. Νομίζω πρέπει να ήταν και δάσκαλος μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, γιατί ήδη περιμένει αρκετή ώρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά.
Μου φάνηκε για κάποιον του επιπέδου σας, λέω τώρα τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να την αναλύσει, να την κάνει, να τη ράνει. Γιατί ξεκινάτε με αυτό το βασικό βέβαια ερώτημα?
Ναι, κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει να απευθυνθεί στο κοινό των Αθηνών, στο κοινό της Ελλάδας.
Στο ευρύτερο, όχι στους μεταξύ σας, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί.
Ακριβώς. Ξέρετε τώρα, η Ακαδημία κλείνει, όπως είπατε, 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έχει μια πολύ έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της χώρας, αλλά έχει γίνει κριτική στο παρελθόν, την όλη που έχουμε ακούσει όλοι, πως δεν είναι κοντά στην ελληνική κοινωνία.
Ότι δεν εκλαϊκεύει τη γνώση, ας το πούμε έτσι.
Για τα 100 αυτά χρόνια η Ακαδημία προς τιμή της έχει αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες της και κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, που αυτή είναι η δεύτερη, για να πει στον κόσμο τι συμβαίνει, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα πιο πιεστικά και πιο ενδιαφέροντα.
Και ίσως η ταχύτητα της ανάπτυξής της να μην μας επιτρέπει κολλησιεργία ούτε ημέρας. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
Μέχρι να τελειώσει η ομιλία σου έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Αυτά που είπες μπορεί να έχουν ξεπεραστεί από την ίδια. Καλό. Οι ακαδημαϊκοί έχουν λοιπόν και χιούμορ. Είναι καλό, ξέρετε, να μπορεί να πλησιάσει ο απλός κόσμος όπως εμείς τη γνώση στο επίπεδο της Ακαδημίας. Αυτή η διαδραστική σχέση νομίζω ότι βελτιώνει την κοινωνία. Να πούμε πρώτα αυτό, αφού είναι λοιπόν ανοιχτό, σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος, έτσι. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
Πρέπει να έρθει ο κόσμος.
Πρέπει, μάλιστα.
Προσέχουμε να έρθει ο κόσμος.
Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι, στο γνωστό κτίριο της Ακαδημίας.
Πολύ
αυτή
ωραία.
Η ανατολική αίθουσα, να σας πω, είναι μερικές φορές δουλεύω σε αυτό το κτίριο και μερικές φορές πηγαίνω και κάθομαι μέσα όταν είναι άδειο. Είναι ένας φοβερά κομψός χώρος, με τεράστιος, και σε εμπνέει κάπως. Θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο καλύτερα όταν είσαι εκεί μέσα.
Μακάρι να είναι ένα τακτικό ραντεβού για εμάς τους υπόλοιπους, αυτοί οι χώροι. Πραγματικά
ακριβώς,
το λέω.
Και νομίζω ότι αν ζουν οι ακροατές σας στην Αθήνα και δεν έχουν πάει σε αυτό το χώρο, αύριο απόγευμα είναι ένας πολύ Σωστή, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλός χρόνος. Πολύ
θα πω στον κύριο Παπασταματίου, μόλις τελειώσει την εκπομπή του, να πάρει το μηχανάκι του και να έρθει από εκεί αντί να πηγαίνει αλλού και σπίτια. Έχει και διαδικτυακό σύνδεσμο. Αν το ψάξουν www.academyofathens.gr/. Αν μπουν πάντως στις Ακαδημίες στο σύνδεσμο, θα μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν όσες και όσοι δεν μπορούν να έρθουν εκεί.
Αλλά για μένα το να είσαι στην Ανατολική αίθουσα δεν...
Όχι, μα είναι προνόμιο. Να σου λέει Ακαδημία, έλα. Έλα εδώ, δεν είμαστε εμείς ένα κλειστό περιχαρακωμένο και θα μας κοιτάς από μακριά. Αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Πείτε μου δύο λόγια όμως αυτό. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι όλη την ομιλία σας, αλλά γιατί χρειάζεται να το διευκρινίσουμε αυτό.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα καθορίζει το παρόν μας και θα καθορίσει το μέλλον μας. Είναι για μένα, τουλάχιστον στην καριέρα μου και στη ζωή μου, η πιο σημαντική επιστημονική πρόοδος που έχει γίνει. Και τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γρήγορη η ανάπτυξή της και πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τις ζωές μας.
Αυτό είναι σίγουρο. Το πώς θα τον αλλάξει.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή και κοιτάξτε, είναι τέτοια η φύση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι δύσκολο να προβλέψεις. Δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι πως στο τέλος δεν θα είσαι σίγουρος.
Ναι.
Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε τους κορυφαίους επιστήμονες σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα και θα γίνουν δύο συζητήσεις. Η μία πάνω
στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Και οι δύο είναι για τις προκλήσεις. Και τις θετικές, πώς θα την κάνουμε να βελτιώσει τη ζωή μας και τον κόσμο. Και οι φόβοι μας, δηλαδή πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
Και το άλλο πάνελ νομίζω είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες και η ηθική. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα χωράφια και νομίζω ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, πέρα από το ότι οι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η ίδια, είναι κτήμα ποιού θα είναι, γιατί αυτό το εργαλείο μεγαλώνει με τη δική μας γνώση. Ακόμα και του δικού μου, τη δική μου, που είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί της και με βάση τη δουλειά μου, την μαθαίνω κιόλας. Πέρα από το τι κερδίζω από αυτήν. Άρα δεν μου ανήκει και ένα κομμάτι από την ανάπτυξή της.
Κοιτάξτε, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αυτό που είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί. Και έχει εκπαιδευτεί με το σύνολο της πνευματικής καλοκληρονομιάς της ανθρωπότητας και
ανθρωπότητας. Με την δραστηριότητα. Άρα είναι και της ανθρωπότητας κανονικά.
Και με τη δουλειά σας. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο έξυπνη επειδή έχει διαβάσει τα άρθρα σας. Εντάξει, καταλαβαίνετε να πω.
Ναι, καταλαβαίνω. Αμφιβάλλω λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι πώς το...
Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός.
Ξέρω τι λέτε.
Για να το πούμε χοντρά, θα σας πάρει τη δουλειά έχοντας εκπαιδευτεί από τη δουλειά σας.
Γιατί μετά θα μιμηθεί και το ηχόχρωμά μου, θα δει τι κόλπα κάνω εγώ στην εκπομπή, πώς συνδέω το τραγούδι, τι ρωτάω τον κύριο Παπαδημητρίου, ποιο είναι το ύφος μου. Και την άλλη φορά που θα βγείτε στον αέρα δεν θα είμαι εγώ, θα είναι η Τίνη. Και να μην είστε ούτε εσείς και να περνάμε εσείς και εγώ κάπου ωραία και να μας ακούμε στο ράδιο ή αλλού. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η ανθρωπότητα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της και να μην γίνει και αυτό ένα αποκλειστικό οπλοστάσιο κάποιου τεράστιου εταιρικού φορέα. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
Αυτή τη στιγμή αυτή που περιγράφεται είναι η κατάσταση.
Να.
Δηλαδή κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα που θα αναπτύξω στην ομιλία μου είναι το τεράστιο ηθικό πρόβλημα της ιδιοκτησίας της τεχνητής νοημοσύνης. Με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι καρπός του υδρότα και της ιδιοφυΐας τριών γενιών ερευνητών. Εντάξει, οι έρευνες αυτών των ανθρώπων τις έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι των προηγμένων τεχνολογικά κοινωνιών. Και ξαφνικά βρίσκουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια αυτή τη γνώση, αυτή την τεχνολογία την έχουν αρπάξει 3 εταιρείες και 2 κράτη. Δηλαδή είναι... Ναι. Αυτό.
Είναι τρομακτικό αυτό. Αλλά σημαίνει ότι τις επόμενες εκλογές, πριν μου πούνε τα άλλα τι θα μου κάνουν με τους φόρους, θα ρωτήσω το κόμμα που υποστηρίζω Αν θα πάρει πρωτοβουλίες, βέβαια δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ
να διεκδικήσουν
και σε εθνικό και σε υπερεθνικό να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των πολιτών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς ήσασταν καθηγητής του Bill Gates. Κάτι έχω ακούσει.
Τυχαίνει να ήμουν καθηγητής του Bill Gates. Ναι. Και εγώ είμαστε και έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε συγγράψει το μοναδικό, τη μοναδική του εργασία την έγραψε μαζί μου.
Του έχετε πει δύο λόγια πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, τον βλέπω πολύ σπάνια.
Ανανεώνουμε
τη φιλία μας κάθε 10 χρόνια. Την τελευταία φορά ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Mm-hmm. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήταν τόσο στο προσκήνιο. Δεν είχε πια ξεπεράσει. Μιλάγαμε για τη φυσική νοημοσύνη, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Αλλά νομίζω ότι και προσωπικότητες όπως εσείς, γιατί μην κοιτάτε τώρα που τα λέμε ωραία χαλαρά, λέω και εγώ κάνω αστιακή, πρόσωπα σαν και εσάς είναι καθοριστικά για την πνευματική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν το λέω σκοπλιμάν, το λέω, είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση.
Με τιμάτε.
Εσείς μας τιμάτε και που μιλάτε εδώ και που αύριο θα μιλήσετε στην Ακαδημία σε ανοιχτή συζήτηση. Μεγάλη δουλειά είναι αυτό, αλλά επειδή έχετε και μια πρόσβαση σε επίπεδα που ακόμα...
Συγγνώμη το διακόπτω, θα υπάρχουν και ερωτήσεις από το κοινό. Έχουμε 40 λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό.
Μάλιστα. Οπότε να υπενθυμίσω τα αυριανά, γιατί πάντως ήθελα να πω ότι προσωπικότητες όπως εσείς και σε τέτοιο διαπροσωπικό επίπεδο ίσως θα έπρεπε να παίξετε ένα ρόλο, γιατί καμιά φορά ακόμη και οι ηγέτες χωρών δεν έχουν σε τέτοια πρόσωπα όπως ο κύριος Gates την προσβασιμότητα που θα θέλαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω.
Τώρα η προσβασιμότητα στον Bill Gates δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι όπως κάθε πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι καλό να το γνωρίσει, σε εμπνέει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν έχουμε προσβασιμότητα στον Bill Gates.
Ναι, είσαι τέτοια πρόσωπα γιατί αυτή η μεγάλη κολοσσή.
Και ο Bill Gates έχει χαρίσει όλη την περιουσία σε καλούς και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Άρα χρειάζεται, λέτε, μια πανστρατιά σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό για να διεκδικήσουμε αυτή την τεράστια περιουσία και αν μπορούμε να την ελέγξουμε. Τελευταία ερώτηση, πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε, είναι σίγουρο ότι και να θέλουμε θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε κάποια στιγμή?
Αυτό είναι το στοίχημα. Ειλικρινά δεν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν ξέρει. Και αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ξέρουν λιγότερο να μην.
Δηλαδή και να ομονοήσει η ανθρωπότητα μπορεί να μας νικάει μετά. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Να ομονοήσει, αν... Δυστυχώς αυτό είναι επιστημονική φαντασία.
Το να ομονοήσει η ανθρωπότητα, ναι. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι πιο βολική.
Αλλά αν αυτό, άμα γινόταν αυτό, η απειλή θα ήταν πολύ...
Ελάχιστη.
Ναι.
Αύριο, 5 η ώρα ξεκινάει. Ο τόπος είναι η Ανατολική Αίθουσα, όπως μας είπατε, του Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28. Είναι ελεύθερη για το κοινό είσοδος για μια πολύ σημαντική συνέδριο διαδικασία, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, της Ακαδημίας Αθηνών,
ναι,
με κορυφαίους επιστήμονες που αφορούν το χώρο.
Θα λέγει ο κύριος Δασκαλάκης, σας διακόπτω.
Ναι, το ξέρω, τα έχω δει όλα τα ονόματα, αλλά να έρθουμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου.
Και εγώ εσάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Let the good times roll. Don't care if you're young or old.
Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή στο Las Vegas ο περίφημος B.B. King. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα και το δικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Hey, Mr. Landlord, lock all the doors. When the police come around, tell them the joint is closed and let the good times roll. Let the good times roll.
town.
I got a dollar and a quarter. I'm just ran the clown.
And don't let nobody play him cheap.
I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll.
Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll.
No matter whether it's rain or weather,
birds of a feather got to stick together.
So get yourself under control. Get out there and get together, let the good times roll.
No, I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll.